Duela 6-7 hile izan genuen azken elkarrizketa. Epe honetan ekonomia arloan ze gertatu da, ze aldaketak izan dira. Luis Guridi, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta ekonomilaria. Egun on?
Egun on, bai, egun on.
Eta berriro ongi etorria, Ibai Zabalmaga zinera. Ekonomian gabiltza, Europa, Espainiar Estatuan, munduan oa izateko, Euskal Herrian ere. Argi dago, ekonomia ez da bilela, ere honetan bederen.
Ez, bueno, ba, orain hilibete batzuk komentatzen genuenakin alderatuz, ba, esan dezakegu, ba, orduan ikusten genituen odei beltz hori ba, betitzen ari direla, ez? Eta nola bait, esan daiteke, ba, krizia ere, sakonean dagoela, krizia ez dala urgaineko hori, ez? Bitzeko krizi horako krizi bat, momentuzko krizi bat baizik eta sakona dela, sustar gogorrak eta sakona dituela, eta horrek esan nahi du, ba, bere ondorioak ere gogorra direla, ez da, ikusi beste egiztaukagu, azkenago datuak, atzo aste honetakoak, ja langabetuak 6 milioi inguratzen dira estatu mailan, langabezi 1,26an, eta hemen ere, Euskal Herrian ere, ba, langabezi gora nabarmen egin du, eta momentu honetan, ba, egon daitezka 15-16an, zene dute portzentaiak handia dira, eta bestaldetik ikusten dugu zertatzen ari diren, ba, bueno, hainbat jente kaleratze, etxeetatik eta kaleratze, eta bar, esau da, hauek, indikatzaile hauek, ez dira besterik, hori, ba, krizia sakona dela, gogorra dela, eta luzea izango dela, segurazki, ez, beraz, zakegu azken goile betetan betetzen ari dela, ba, ikusten genuena, ez, sakontasun hau benetan gogorra dela.
Arrazoiak?
Bueno, ba, ni uste dut arrazoiak direla krisia ez dela, bakarrik finantza krisi bat edo momentuzko, ez? Ba, beste garai batzutan agian egon daite eskolako gora berak ekonomian arrazoi batengatik ba gora egin duela edo desenpleguak edo ekonomia azkundeak edo bera momentu baten, ez? Baina momentu honetan arrazoia sakona dira, esan nahi dut guk esaten genuen aurrekoan burbuil haundi baten bizi izan ginela 80 eta 90-ko hamarkadak eta 2000-ko hamarkadaren hasieran ere bai. Eta burbuil hori izan dela pixka bat, ba, nola bait, ba, kapitalismoa duen beharra, ez, sistema berak irauteko behar duen zerbait, ez, eta hor nola bait muturrean jora mandu sistema hori, ba, kreditu merkeekin eta diru merkea egonaz, eta bueno, ba, finantza sistema bitartez, ba, induena da burbuil hau erabat hasi, mugagabe, baina badakigu gauza bat hola hasten denean, ba, estanda egiten duela, eta estanda egiten duenean, orduan ikusten da benetan nola askunde hau faltsua edo nola baite, oinarri gabeko izan dela, ez? Eta orain pairatzen ari gara burbuil artifizial horren ondorioak, ez? Eta hau ondorioa dira burbuil, 30 urtetan sortu den burbuilan ondorioa da. Beraz, krisia sakona da, ez da, momentuzko, ba, sektore bate porrote egin duela, edo ez dakit, industria bakaizki dabilela, edo momentuzko kojunturazko gauza dela, ez sakona da. Eta sakona denez, ba, ondorio gogorrak izaten dira, eta irtenbideak ere zailak eta luzeak.
Bien bitartean, esan behar dugu, lan erreformaren eragina jasen lakoa izan den. Zertarako balio izan dute, enbeste lan erreformak?
Ba, badirudi zertarako, eta hau da konpontzen lan erreformako baldintza batzuk mugituz edo malgutasuna sortuz, ez? Hau da konpontzen asuntu hau esan az, ba, soldata jetxe behar dira, edo lan kontratuak egiterakoan malgutasun gehiago sortuko dugu, ala kaleratzea arrasago izango da, edo ez dakit, ba, indemnizazio txikiak izango dira, ez? Ez da horrelako arazo bat. Arazoa da sortu denean sektore bat ba, eraikuntzan eta horako izugarrizko sektore bat milioika pertsona erantzi dituena era faltxoan, hau da, diru merkeakin eta errastasun guztiak emanaz jenteari kontsumo zoro bat eramanaz, ba, horre gero akabotzen bokatzen denean, ba, hor dator ondorioa eta ondorio izan da, ba, urte betean galdu zirela milioika lanpostuak. Eta oraindik galtzen ari direla, kontu hartu behar dugu, azkenek urtean 700.000 lanpostu galdu direla Estatu Espainiol mailan, eta hemen 100.000 Euskal Herrian. Horrek esan nahi du, ba, oraindik prozesua sakontzen ari dela, ez dela geldiarazi, eta hori ez dela konpontzen lan erreforma txiki bat eginda, gaina lan erreformak beraiek egiten dituzten eran, ez? Beraz, lan erreforma bakarri balio duena da, batzuk jarraitzeko irabazten lehen bezala ero gehiago. Eta horretarako izan, hau da, nola baite langileen baldintzak okarrago bihurtuz, ba, nolabait etekinak banatze hori, ba, langileen kontra eta nolabait kapitalaren alde egiten dela, ez, rekuperatzeko edo krisia, berriz ere, krisiaren ondorioak langileen bizkarrean zaman usteko, ez, eta ez, sortu dutenaren gainean, ez, eta hori da hor zerta zer, baliotzen ari den erreforma hau, baina ez langabezia geldiarazteko, eta ez langabezia geldiarazteko, eta gaina ez geldiaraziola, no, ez da geldiarazten, ez que abiadura, berdinok abiaduran dabil langabezia galtzen. Orain esaten dut gobernuak adibidez ez, baina azken urtean pixka bat moteldu dugu lan postuen suntxite tasa hori, ez, claro, ba, azten magara urtean milioi bat galtzen urtero, eta azkenean 7.000 galdu dira, ba, apurtxoa baretu da, baina, baina tasa orain dio suntxitze tasa izugarrizkoa da, ez? Eta ez dirudi hori gelditzea dagoenik, ez? Egia da, ezin direla urtero 7.000 pertsona galtzen enplegua, ba, horrek nolabait eramango lukalako kaos batera, baina egia da ez dagoelako inungo biderik edo ez ikusten argirik geldituko denik hori, eta are gutxiago berriz hasiko den lanplegu lanpostu berriak enplegua sortzen.
Bien bitartean mailegu gutxi gurean, gainera garestiak enpresa eta jendearentzat.
Ba, ez dago, finantza sistema dago bere galera rekuperatzen ari da, eta Europatik ari diren dirua jasoten eta batik bada, ba, dituzten zulua betetzeko, eta hortarako dira aplikatzen, ari dira aplikatzen jasoten dituzten laguntza guztiak, ez? Hemengo bankutik eta Europako banku zentraletik, ez? Baina ez kreditua jartzen eta kreditua ematen gizarteratzen bizka bat, ba, ez da egin berpisteko bizkat ekonomia, eta ez da ikusten hori, oso garestiak ez dago krediturik, bankuak dauden bezala, ez dago krediturik eta daudenak oso garestiak, ez beraz, horrek esan nahi du, ba, ez dagoela motorerik, bizka gasolinik, motorerik mugitzeko, ez da ekonomia suspartuko duen motorerik mugitzeko, eta ez da ikusten bintzat emendik gile batzuetara hori gertatuko denik, finantza sistema dago, erabat geldi dago, eta bankuak ere ez da biltza inungo krediturik ematen, eta horrek egiten duena da, agentak ez edukitzea krediturik, ba, bere negozioa montatzeko, esaten duturen gaztea montatu baturan negozioak, eta emprendedurismoa, eta jenteak ez, bere kabuz aztea, baina hortarako laguntza behar dira, eta nork ematen dio kreditua gor jente gazteari bere negozioak edo bere emprendimentuak edo izarteak, oso zitateak, kooperatibak hartzeko, ez dago dirurik, eta hori ez dago bilartean, baino horrez da animatuko olako prozesu bat sortzea, olako ekimen bat sortzea, ez badu ikusten atzati laguntza bat dagoela, eta badirudi momentuz, eta ez dagoela hori momentuz, eta ez dela ikusten ero epe motzea.
Gainera, Espainiar Estatuak ez du Europak ezarritako defizita bete.
Eta gaine, hori gainera, ez dago, badirudi puntu batera geratuko dela, ez? Baina ez du defizita bete, eta ez du defizita bete, gaine oso eskatzen zitzaion maila oso gogorra delako, murrizketak oso gogorra zirelako. Naiz eta murrizketak gogorrak egin, oso gogorrak egin, alate guztiak ez da helegatuko Europa eskatzen zuen mailara. Zen benetan eskatzen duen maila da, horrendi murrizketa sakonago izatea, eta ia murrizketa hauek maila badaukate jentea jasanezinak dira. Murrizketak hasi dira ja sektore guztietan, daude hezkuntzan sartuta, osasunean sartuta daude, desenpleguko murrizketak, gastu publikoaren murrizketak, hau da, ongizate estatuari mandizio taulako sastada bat izugarrizkoa, baina oraindi badiru dizela nahikoa, eta atzotorri zen Europatik batzorre bat, hau da, beltzesko gizonak izeneko batzorde hori izan, oraindik sakonagoak egin behar dituztela reformak, ez ikusi dugu nondik, baina sakonagoak berezik hori betetzeko Europak esaten ditu muga horik, ez? Baina muga horrek itxoten ari da jentea, eta jentea benetan larri dago. Azkenengo eskaera Europako oso kuriosoa da. Da, Estatu Espainolak ematen ari den 400 euroko laguntza hori, inungo enplegurik ez dagoena, epe luzeko langabetuan dauden entzat, ematen duten laguntza hori 400 eurokoa, 400 eurokoa bakarrik, oso miseria izan da, ba, Europako agintari hauek, Europako beltzesko gizon hauek, esaten ari dira, agian hori ere moztu beharko lukela gobernuak. Eta hori mozten badu gobernu ez egertatu ditik hemen, ez? Beraz, Europako politika da, burugabeko politika da, hau da, Merkelen Alemaniako politika, oso suizida da politika hori, eta nola baita, nahi du, tentsionatu egoera, ez dakit noraino, ez, baina horrek ekarriko du, erantzuna horlako tentsionamentua, eskenean hemen gauza horrek guzti daitezke, horlako neurri bat hartzen badute, jarraitzen badute horlako neurri hartzen.
Dirurik ez dagoela diote, baina azken urteotan kapitalen errentek gora egin dute nabarmen, langileenek aldiz bera.
Bai, dirua badago, sane dut, dirua badago. Dirua badago, sane dut, ez da lehen bezala, egia da, ez batu entzat, ez beste entzat ez dago dirua lehen bezala. Oda, kreditu ez dago lehen bezala, eta dirua ez da mugitzen gizartean lehen bezala, ez? Baina gertatzen dena da, enpresen etekinak, naiz eta lehengo mailetatik jaitsi, apur bat egia da jaitsi egin direla, enpresa batzu entzat, bereziki, eta enpresa txikiak eta hartainetan abelitu da gehien batez, horiek oso gezki joan dira, ez? Enpresa handiak eta transnazionalak eta hor mundu mugitzen direnak eta globalizazioan ondo kokatu daudenak, horiek ez dagoetan problemarik tekinak ateratzeko. Hemen ez badago momentu honetan, ba, joango dire beste leku batera, eta jarraituko dute enpresa bezala ere tekinak ateratzen, ez? Horiek ez dute inoneren abelitu krizia edo oso gutxi, ez? Ertainekoak eta bai, eta benetan, baina eta bereziki, enpresaetik kanpo, benetan nabaritu dutena da, ba, jenteak eta herritarrok, ez, ba, soldatatik eta lanetik bizi direnak, ez. Beraz, dirua badago gutxiago lehen baino, egia da, baina diru hori batzuentzat jarraitzen da egoten diru hori, eta beste batzuentzat ez da, batipat, enpresa txikia eta hartainekoa, negozioa montatu nahi duentzat ez dago, baina batipat ez dagoena da, gastu publiko egiteko. Eta hor dator izugarrizko murrizketa leku guztietatik, estatu zentraletik, baina baita ere Eusko Jaurlaritzatik ere, ikusiko orain zer gertatuko den, ba, zeingo duen, Urkulluk esan zuen, lehendakariak esan zuen, aurten 1.200.000.000 murrizketa egon behar dela, eta 1.200.000.000 murrizketa egiteko hemen, naita nahi ez ikutu behar zaio gastu publikoari, gastu sozialari, eta ikusiko dugu nondi ikutzen duten, jarraitzen baute behintzat, espero zuten asmoriekin.
Bien bitartean, besteak beste Islandia, China edo Brasilen ekonomiek gora egin zuten 2012an.
Bai, egia da, ba, hor badaudela herrialde emergente batzuk handiak, bat tipa China eta Brasil, ez bakarri beste batzuk badaude hor, ba, gora egin dutena, ez? Baina Txinen kasuan da kontuan hartu behar da, gora egite horrek ez kostu dakarren, ez? Ikusten ja ari gara Txinako populazioan astean, biztanlerian astean artean izugarrizko arazoak, ikusten ari behar ingurumen arazoak serioak, baina oso serioak, gaur Txinak ez ditu betesten Kyotoko protokoloan sortutakoak, hartutako akordioak eta gaina asmorik ere ez betetzeko, eta esaten duen jarraituko duela bere azkundi arekin, baina horrek izugarrizko ingurumen arazo globala sortzen ari da mundu mailan, eta ikusiko ditugu urte batzu barru nola ia gaizki badago planeta guk azken urtetan, hamarkadatan sortu ditugun gehitutzen bazaizkie Txinak sortutakoak sortzen ari dira azkenengo biru hamarkada eta makarrik. Ba, ikusiko dugu, arazoak areagotzen eta txartzen ari dira nabarmen, eta horre zer ikusia dauka, kasu honetan, Txinako azkunde horrek, ez? Brasile gutxiago, baina Brasilek ere bai, ez? Beraz, azkundea bai, baina herrialde horiek eramaten ari duten azkunde horrek, eduki dezake beraien errentaren gehiketa bat, azkunde ekonomikoan gehiketa bat, baina baita ere beste ondorio batzuk oso galtegarriak. Ez beraz, konponketa ekonomiari ez da Txinak egiten duten azkundea da Brasileko den azkundea leku guztieta jarraitza baizik eta aldaketa sakon bat egitea, bakarrik ekusteko eta kontsumatzeko behar duguna. Eta hau da, eta nik esango nuke, Europa esaten duten austeritatea, ez? Edo esaten dugun hau soiltasun politika, ez? Austeritatea. Hor konfusio, hor nasketa sakon badago, ez? Soiltasuna edo austeritatea ez da gastu sozialak gutxitzea. Ez da gizarte gastua gutxitzea. Hau da, ongizate estatua ahultzea. Austeritatea da gizartean behar duguna koistea eta kontsumatzea ez gehiago. Baina behar duguna guztiok, eta gure gizartearen oinarrizko beharra gazetzea edukitzea. Pertsonak lan bat izan behar dute, soldata bat, edo elikagaia behar izan behar dugu, edo osasun zerbitzu duinak, edo eskultzak, edo etxebizitza, horiek ez dira betetzen, ari betetzen momentu honetan hainbat jententzat. Milaka eta milaka persona daude, hori barik momentu honetan, eta oinarrizko beharrak galtzen. Hori ez da austeritatea, hori da gizarteari murrizketa sakona egitea, ongizate estatuari olako ziztada gogor bat ematea. Austeritatea izan behar da, behar duguna kontsumatzea. Alde batetik austeritatea esaten dute, baina beste batzu bizi dira kontsumismo soroan, ez? Hori da austeritate hori beste gauza bat. Hemen behar duguna da, beharrezko gauza gazetzea, eta ez austeritatea Europatik eskaintzen diguten austeritate hori.
Bukatzeko, Luis, tunelaren amaiera non dago, nola heldu? Noizko?
Barkatu?
Tunelaren amaiera.
Ba, nik, ni oso pesimista naiz, nik aurrekoan esaten duen, ez, ba, ez da ikusten, momentu honetan ez da ikusten tunelaren argi hori, ez da ikusten bukaera. Esan nahi dute, esaten dugun ez da ikusten, esan dut, ertainera, oza, ez, epe moze, ertainera ere ez da ikusten ondik atera etekeen, ez? Osea, nola jarri daiteke momentu honetan orain eramaten ari diren politikekin, bate bat Europak behartzen dituen politikekin. Ezin ez da ikusten nola atera daitekeen, nola jarri daitekeen 6 milioi pertsonan langabetu horien berri izatzea enplegu bat izatea. Ez da ikusten nondi nola, ez 6 milioi, asko zore gutxiago. Osea, ez eta ez da ikusten ere nola gutxitu daitekeen o geldiarazi daitekeen lan postuaren suntxite prozesu hori ez da ikusten. Beraz, hori ez dagoen bitartean, eta ekonomia olako genbera duan bitartean, ba, zaila dekustea tunelaren bukaera, hau da ez daude neurririk, ez daude benetako hori, ba, neurriak esaten dutena, bueno, honik eruki dezakete erakin bat, eta hori ertainera erakuz, gau, gobernu esaten du ez, horrein digitxaren behar dugu. Hemendik ez dakit, ba, urte honen, iaz esaten zuen, oen bi urte, esaten zuen urrengo urtearen lehenengo labilekoan, gero azkenengoan, gero urrengo urtearen eta gero urrengoan, eta orain ere esaten ari dira, ba, hori 2013an ez, azkenak ikusiko dugu laskundia, eta 2014an hasiko dala, ez? Karo, oza, alde batetik ez da bat egarri hasiko denik, eta beste gauza bada, hori, lanpostu hori sortzeko, o lanpostu hori betetzeko 6 milioi atzea, edo antzerakoa, edo 4-5 milioi, lanpostua sortzeko, ez da nahikoa astea 1-2-3. Asko zere portzenta handiagoan hasi beharko litzateke ekonomian, garai baten astea zen bezala 1-4-5. 2000ko hamarkadaren hasieran edo 80ko hamarkadaren bukaeran hasten zen bezala. Eta hori ez da inundik ere ikusten ekonomia temen hasi daitekenek 1-4-5, hori ez dinezkoa da. Baina ez hemen da ez Europan, Alemania hasten ari da 1-1. Eta Frantzia gutxiago. Pero si se kusten olako ekonomia azkunderi, beraz hori ez bada ematen, naiz eta ekonomia ez gutxitu, hau da azkunde negatibo hori ez egon edo positiboa izan, lanpostua sortzeko beharra azkunde asko zan diegoa, lanpostuak nabarmen azteko. Beraz ez da kusten inundik ere, tunan nun bokatu daiteke, nire entzat ez da kusten edan, ez naiz bat bitxaron betxu ez, eta nire ikuste bentzat hori da ez, ez nire ikusten argi horiek edo kimu berde horiek garaibaten esaten zirenak, ez dago.
Luis Guridi, Euskal Herriko Unistrateko irakaslea eta ekonomilaria. Mil esker eta datorren astearte.
Horren parte, bai, agur.
Agur.